Ert News Radio 105,8.
Μια χαμένη αγάπη ζητάω να βρω. Εδώ κι ας πεθάνω καλή μου, απ' το μόνο ζητάει η ψυχή μου. Από τότε που σε χάσα λιώνω, το όνομά σου φωνάζω με πόνο. Μαντουμπά Μαντουμπάλα. Με μάτια κλαμμένα στους δρόμους γυρνώ, μια χαμένη αγάπη ζητάω να βρω. Μια χαμένη αγάπη ζητάω να βρω. Μια χαμένη αγάπη ζητάω να βρω. Μια χαμένη αγάπη ζητάω.
Φυσικά δεν θα σας πω για το τραγούδι. Όπως ξέρετε, ο καλεσμένος της Παρασκευής είναι εκείνος ο οποίος επιλέγει και τις μουσικές. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή του Απριλίου του 2026, 17η ημέρα. Ημέρα κατά την οποία το Ιράν άνοιξε ξανά τα στενά του Χορμούζ και αμέσως έπεσαν οι τιμές του πετρελαίου. Εάν τολμήσει κάποιος να αναρωτηθεί προς τι τότε όλοι οι βομβαρδισμοί, όλη η αιματοχυσία, οι ειδικοί διεθνολόγοι που είναι και πολύ περιζήτητοι αυτή την εποχή θα πούν την άποψή τους με κάποιο στόμφο που είναι εκ των πραγμάτων ότι για να γίνουν διαπραγματεύσεις και συμφωνίες πρέπει να προηγηθούν πολλοί νεκροί. Υπερβολικό, πείτε το και έτσι. Εδώ μας σκέπασε η αφρικανική σκόνη, βεβαίως όπως μας έλεγε και χθες εδώ ο Κώστας Καρτάλης, καθηγητής φυσικής του περιβάλλοντος και κλίματος, είναι πολύ πιθανόν η ατμόσφαιρα να απορρόφησε και όλες τις ουσίες από τους ανελαίητους βομβαρδισμούς, τα ντρόνς και τους πυράβλους. Αναρωτιέται τότε κανείς πώς θα επιβιώσει αυτός ο πλανήτης με τόσους πολέμους και τόση επιβάρυνση στον αέρα που αναπνέουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν και προτού προχωρήσουμε στο ψητό της εκπομπής μας, να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο πολεμικό μας ημερολόγιο σήμερα, 1514 ημέρες πολέμου στην Ουκρανία. 923 μέρες από την σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου του 23 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Μετράμε 108 ημέρες από τον ξεσηκωμό του κόσμου στο Ιράν κατά του θεοκρατικού καθεστώτος, που βεβαίως κατεστάλλει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι 49η ημέρα από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κήρυξαν πόλεμο κατά του Ιράν. Ο πνευματικός ηγέτης του, ο Χαμενεΐ, σκοτώθηκε όταν οι Ισραηλοί βομβάρδισαν την τοποθεσία στην οποία είχε βρει καταφύγιο. Εντάχει, ας σκανάρουμε τα γεγονότα από το CNN και το Χαρέτς. Η κατάπαυση του πυρός είναι το σημείο εκκίνησης για τις συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου κάνει έκκληση για άμεση αποχώρηση και επιστροφή κρατουμένων. Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα κρατήσουν τις περιοχές που έχουν καταληφθεί και εκαθαριστεί στο Νότιο Λίβανο και παραμένουν προσιλωμένες στον αφοπλισμό της Χεσμπολάχ, λέει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Σύμφωνα με το Ισραηλινό Υπουργείο Υγείας, κατεγράφησαν 7.834 τραυματίες από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Δεν γίνεται λόγος για νεκρούς. Σήμερα μετράμε 1513 μέρες από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων εντάχει τα τελευταία νέα. Η Ολλανδία καταρχάς θα δαπανίσει 248 εκατομμύρια ευρώ για την παραγωγή, με συγχωρείτε, μη επανδρομένων αεροσκαφών, των drones, για την Ουκρανία. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στο σύγχρονο πεδίο της μάχης. Οι Ουκρανοί τα αναπτύσσουν με απίστευτη ικανότητα για να αποκρούν τις αδιάκοπες ρωσικές επιθέσεις, δήλωσε μετά τη συνάντηση με τους ομολόγους της από τις χώρες του ΝΑΤΟ και τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, ο Μαρκ Ρούτε, στο Βερολίνο την Τετάρτη. Μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ κατά του Ιράν, έχουν αυξηθεί οι φόβοι ότι η διεθνής υποστήριξη προς το Κίεβο μειώνεται περισσότερα από 4 χρόνια από την πλήρη εισβολή της Μόσχας. Οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό της πιο αιματηρής, με συγχωρείτε, σύγκρουσης στην Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν βαλτώσει από την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Αυτά εν ολίγης στη δική μας επικαιρότητα, πλέουμε στα απόνερα της προχθεσινής συζήτησης στην Βουλή, όπου οι τόνοι κυρίως μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν ανεβασμένοι, κάτι που διαχρονικά πλέον δεν αποτελεί είδηση, και ας αρχίζουν όλες οι σχετικές ειδήσεις στην τηλεόραση με την πάγια φράση «διασταύρωσαν τα ξύφη τους». Τρελαίνομαι όταν το ακούω αυτό. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην εκπομπή μας απόψε, καλεσμένος της Παρασκευής, εδώ στο στούντιο της εκπομπής μας, ο πρέσβης επί τιμή, ο κύριος Ιωάννης Αλέξιος Ζέπος. Έρχεται εδώ στο Earth News Radio με όλες τις εμπειρίες του στην διεθνή πολιτική διπλωματία και πώς αυτή μπορεί τώρα, μέσα στην τρέλα των πολέμων, να παίξει το ρόλο της. Στην κουβέντα μας, που θα κινηθεί και σε γεγονότα του δικού μας χώρου, θα τον παρακαλέσουμε να μας εξηγήσει εάν η δική μας διπλωματία είναι αντάξια της Ελλάδας, που περιβάλλεται από δύσκολες καταστάσεις και πρέπει συνεχώς να είναι σε εγρήγορση, αν όχι και με το δάχτυλο στην σκανδάλη. Αυτά λοιπόν για πρώτη δόση μεγάλη. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κούλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών και ο καλεσμένος μας ο κύριος Ζέπος, που ήρθε με τα τραγούδια του. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ζεπούμ που είσαστε μαζί μας.
Καλησπέρα και σας και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
Ήταν έκπληξη για όλους μας εδώ η πρώτη επιλογή σας, που ήταν
η Μαντουμπάλα.
Ναι.
Ναι. Το φαντάστηκα γιατί μου το είπατε ότι σας έκανε εντύπωση. Για μένα το ενδιαφέρον αυτού του τραγουδιού είναι ότι ήδη από τη δεκαετία του 1950 εμφανίζονται στίχοι και μελωδίες ινδικές στην ελληνική μουσική. Είναι ενδιαφέρον ότι ήδη από τότε υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον το ελληνικό για το τι συμβαίνει στην Ινδία. Και επειδή μεταξύ άλλων
διατέλεσα
και
πρέσβης
σε Ελλάδος στην Ινδία και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα για την οποία πίστευα και πιστεύω ότι θα πήγαινε μακριά και πηγαίνει μακριά και ευτυχώς και εμείς από κοντά καταφέραμε και χτίσαμε μια καλή νέα σχέση με τη χώρα αυτή. Έχουμε προχωρήσει σε μια στρατηγική σχέση, επιλογή της κυβέρνησης πολύ σωστή. Είναι μια χώρα που αναμφίβολα έχει όλο το μέλλον μπροστά της. Σε μερικά χρόνια θα είναι η τρίτη ισχυρότερη οικονομική δύναμη στον κόσμο. Και επομένως σκεπτόμουν ότι υπήρχε πάντοτε μια σχέση ενδιαφέρουσα μεταξύ Ινδίας και Ελλάδος και ακόμα αυτό το βρίσκουμε στη μυθολογία, το βρίσκουμε αναμφίβολα στην πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Άρα σε εμάς ως Έλληνες η Ινδία και η περιοχή της Υποηπείρου δεν είναι χώρος άγνωστος, γιατί είναι από πολύ παλιά μέσα στο δικό μας, τις γνώσεις τις δικές μας.
Πόσο υπηρετήσατε στην Ινδία?
Στην Ινδία έμεινα 4,5 χρόνια.
Για μένα ο ήρωας μου είναι ο Μαχάτμα Γκάντι. Μπορεί να έχω δει 100 φορές την ταινία, αλλά και έχω διαβάσει πολλά πράγματα για το θέμα της μη βίας, η οποία ήταν τελικά πολύ ισχυρότερη αυτή η επιλογή από το να είχε ακόμα και πυρηνικές βόμβες για να διώξει τους Άγγλους.
Όπως ξέρετε, αυτή η θεωρία του περί μη βίας, στην πράξη βέβαια δεν ήταν πάντοτε τα πράγματα ήσυχα, διότι κατά καιρούς υπήρξε πολύ βία. Και βεβαίως κυρίως βία όχι κατά των Άγγλων που ήταν ακόμα απικία τους η Ινδία, αλλά κυρίως μεταξύ των κοινοτήτων των θρησκευτικών, δηλαδή μεταξύ μουσουλμάνων και Ινδουιστών. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι απέφυγε τη βία η διαδικασία της ανεξαρτησίας της Ινδίας, αντίθετα πέρασε από πολύ δύσκολες στιγμές.
Κύριε Ζεπό μου, η διπλωματία τι ρόλο μπορεί να παίξει σε έναν πόλεμο που συνεχίζεται? Οι πολιτικοί μπορούν να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις που απαιτούν και διπλωματικές ικανότητες?
Θα έλεγα ότι στη φάση που ζούμε, όπου δυστυχώς ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εδώ και μερικά χρόνια έχει πάυσει να παίζει τον κύριο ρόλο για τον οποίο συστήθηκε, και έλυνε προβλήματα, πηγαίναμε εκεί για να λύσουμε προβλήματα, όχι πολλές χώρες. Ήταν ένας οργανισμός που γι' αυτό συστήθηκε. Το γεγονός ότι έχει ατονίσει η λειτουργία του εδώ τα τελευταία 2 χρόνια, κυρίως από την εποχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, έχει αναγκάσει τους κυβερνώντες και τη διπλωματία να προσπαθούν να βρίσκουν άλλα σχήματα και άλλους τρόπους για να συνεννοούνται και να μπορούν να βρίσκουν λύσεις ή να προσπαθούν να βρουν λύσεις στα θέματα που παρουσιάζονται.
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ασκεί την διπλωματία ο ίδιος από μόνος του ή εσείς γνωρίζετε ή υποθέτετε ότι έχει ένα επιτελείο ικανών ανθρώπων?
Επειδή ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ διαφορετικός από το παρελθόν, ήμασταν συνηθισμένοι σε ένα άλλο τρόπο λειτουργίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, θα έλεγα ότι αναμφίβολα ο ίδιος έχει απόψεις και έχει και ορισμένους ανθρώπους γύρω του οι οποίοι ή συμπληρώνουν τις δικές του θέσεις ή ενδεχομένως τις εκτελούν ή ενδεχομένως έχουν κάποιες συμπληρωματικές με τις οποίες βρίσκουν την αμέση λύση ώστε να πορευτούν πάνω στα θέματα τα οποία χειρίζονται.
Μάλιστα. Πόσο η διπλωματία μέσα σε μια μεγάλη διένεξη, έστω αν είναι πολεμική όπως τώρα ή ακόμα και αν είναι μια διένεξη που κρατάει πάρα πολλά χρόνια όπως για παράδειγμα στην Κύπρο, η διπλωματία παίζει δευτερεύοντα ρόλο, δηλαδή περιμένει να κληθεί από τον εκάστοτε πρόεδρο, πρωθυπουργό για να μπορέσει να συζητήσει τη δυνατότητα μιας λύσης.
Ίσως λόγω επαγγελματικών καταβολών θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πιστεύω ότι η διπλωματία πάντοτε ήταν χρήσιμη και δεν έπαυσε ποτέ να έχει έναν σημαντικό ρόλο. Τούτο είναι για το εξής, κύριε Μιχαλίδη. Όταν η αρχηγοί κρατών, αρχηγοί κυβερνήσεων βρίσκονται και τα συζητούν και προσπαθούν να βρουν μερικές βασικές γραμμές να χαράξουν για να προχωρήσουν σε λύσεις ή σε, να καταφέρουν να προχωρήσουν τα θέματα που παρουσιάζονται. Στο δεύτερο βήμα, αμέσως μετά, η διπλωματία αναλαμβάνει να εκτελέσει ή να ψάξει να βρει τις λύσεις. Άρα δεν έχει πάψει η διπλωματία να είναι σημαντική.
Οι αρχηγοί κρατών ακούνε τους διπλωμάτες.
Νομίζω ότι οι διπλωμάτες μπορούν να τους προβληματίσουν όταν βρίσκονται μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις ή ίσως σε θα έλεγα εξαιρετικές μη τεκμηριωμένες ιδέες, να το πω έτσι, όπου μπορεί ένας διπλωμάτης να εξηγήσει τα υπέρ και τα κατά των λύσεων που παρουσιάζονται και να επηρεάσει τον ηγέτη.
Μάλιστα. Θα ήθελα να περνούσαμε και λίγο στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί πέρα υπάρχει το στοιχείο του διπλωμάτη, δηλαδή εκεί βλέπουμε ευρωβουλευτές, υπάρχουν επίτροποι, υπάρχει κάποιο τμήμα διπλωματικό.
Κοιτάξτε, μέσα στην όλη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει και ο χώρος ο διπλωματικός, δεν είναι έτσι, που παράγει και αυτός αποτελέσματα, έχει τον τομέα του, δουλεύει εκεί που πρέπει να δουλέψει, παράγει τα αποτελέσματα που περιμένουμε από αυτόν.
Τι κάνει ο διπλωμάτης που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Το πρόβλημά μας σήμερα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως καλά γνωρίζετε, περνάει από μια δύσκολη φάση. Αυτή η δύσκολη φάση αναμφίβολα θα έλεγα ότι καλεί τους διπλωμάτες να βοηθήσουν τους ηγέτες ώστε να προσαρμοστούν όσο γίνεται καλύτερα στις ανάγκες της διεθνούς σκηνής, διότι οι διπλωμάτες τι είναι? Είναι μια ομάδα ανθρώπων που παρακολουθεί θέματα, τα δουλεύει, τα ξέρει, τα επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις μέσα σε ένα πλαίσιο λογικής και του υπαρκτού. Και εκεί μπορεί να βοηθήσει. Αυτός ο χώρος ο διπλωματικός στην πράξη υπάρχει βεβαίως και στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Αλλά θα ξαναπώ ότι δεν είναι μια πολύ καλή εποχή για την Ένωση, είναι μια δύσκολη εποχή για την Ένωση. Έχουν λείψει οι σημαντικές προσωπικότητες. Νομολογήσω ότι σκεπτόμενος πίσω, σκεπτόμε την κορυφή της Θεσσαλονίκης το 2003 και σκεπτόμενος, γιατί ήμουν παρόν εκεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων της ελληνικής προεδρίας και του κλεισίματος αυτού του εξαμήνου, σκεπτόμαι τα πρόσωπα που ήταν γύρω από το τραπέζι την εποχή εκείνη, που ήταν πραγματικά προσωπικότητες καταπληκτικές.
Dream team.
Είτε οι Γάλλοι, είτε οι Γερμανοί, είτε οι Ιταλοί, ήταν έτσι. Και ήταν ένα dream team, όπως το λέτε, το οποίο αν το συγκρίνουμε με τη σημερινή εικόνα, δεν είμαστε στα ίδια επίπεδα.
Ναι. Πολύ ευγενικά το λέτε. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στο στούντιό μας, με τον διπλωμάτη, τον πρέσβη, τον κύριο Ζέπο. Αυτό ήταν κάτι που επιλέξατε από νεαρής ηλικίας να είναι ο βίος σας και το επάγγελμά σας?
Με ενδιαφέρε πολύ αυτό το επάγγελμα από την εποχή των σπουδών μου.
Είχατε στην οικογένεια?
Είχα έναν πρώτο ξάδελφο που ήταν επίσης στο Υπουργείο Εξωτερικών, πριν από μένα, μεγαλύτερος από μένα. Αλλά η περίοδος εκείνη πρώτου 1974 δεν ήταν περίοδος της αρεσκίας μου, το λέω ήπια όλα αυτά, και επομένως με τη μεταπολίτευση το καλοκαίρι του 1974 προκηρύχθηκε ο πρώτος διαγωνισμός ακολούθων πρεσβείας του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Σεπτέμβριο του 1974 και ανήκω σε αυτή την πρώτη σειρά, την πολύ μικρή σειρά των διπλωματών που μπήκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη μεταπολίτευση.
Μάλιστα. Θα στριμώξω και μια ερώτηση τελευταία για το πρώτο ημίωρο. Γνωρίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σιμίτης, ο Μακαρίτης, όσον αφορά τις διπλωματικές αντιπροσωπείες που πήγαιναν στην Κύπρο, ήθελε να είναι όλα απολύτως γραμμένα. Ο Γιάννος ο Κρανιδιώτης κατήφθηνε και συζητούσε πολύ με τους διπλωμάτες. Αυτό το ζήσατε, εσείς το γνωρίζετε, είμαι βέβαιος, και είχε ένα καλό αποτέλεσμα.
Νομίζω ότι ο Σιμίτης ως Πρωθυπουργός ήταν πρώτα απ' όλα ένας πολύ οργανωμένος άνθρωπος, ο οποίος ήθελε και τα ντοσιέ του να είναι σωστά και όλες οι ιδέες να έχουν κυκλοφορήσει, να έχουν συζητηθεί. Δεν πήγαινε ποτέ για πράγματα τα οποία ήταν στον αέρα. Ήταν πράγματα τα οποία ήταν πραγματικά δουλεμένα.
Όποιοι υπουργοί πηγαίνανε είχαν σημείωμα.
Είχαν σημείωμα και ζητούσε πάντοτε σημειώματα και είχε πάντοτε την κρατιόταν πάντα στα κείμενα τα οποία υπήρχαν και τα οποία οδηγούσαν προς ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Earth News Radio με καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο τον πρέσβη, τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα, και θα μιλήσουμε σε λίγο, μπερδεύω λίγο τα λόγια μου ότι ήρθε η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων, μαζί σε λίγο με τον επιτιμή Ιωάννη Αλέξιο Ζέπο. Μην φύγετε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio, με καλεσμένο στην εκπομπή μας, εδώ στο στούντιο, τον πρέσβη επιτιμή, κύριο Ιωάννη Αλέξιο Ζέπο. Και μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος με ένα απόσπασμα από την ρομάντζα του Σούμαν σε φα δίεση. Λοιπόν, ας μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, κύριε Πρέσβη. Να κάνω μια... Μου ήρθε ενώ σκεφτόμουν διάφορα πράγματα, αλλά θα το πω από τώρα, γιατί να δούμε πώς... Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές ιστορίες, τόσες πολλές ταινίες, αλλά ίσως και πραγματικά γεγονότα, όπου οι διπλωμάτες γίνονται κατάσκοποι.
Ναι, αναφέρεστε σε μία περίοδο ίσως παλαιότερη.
Ναι.
Είναι έτσι, κυρίως, και είναι ένα φαινόμενο που νομίζω ότι το έχουμε δει, το είδαμε στο Μεσοπόλεμο ή αμέσως μετά, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ναι.
Και
από τη Ρωσία.
Και από, και από την άλλη πλευρά επίσης. Νομίζω ότι είναι η πόλη κάποιας ρομαντικής εποχής, όπου υπήρχαν δυνατές ιδεολογικές επιλογές, σε έναν κόσμο που μετά τη Ρωσική Επανάσταση αναμφίβολα έψαχνε νέα συστήματα, νέες ιδέες, νέες ελπίδες, και αυτό οδήγησε πολλούς πώς λένε, ανθρώπους του χώρου του χώρου και της διπλωματίας, αλλά και γενικότερα των σκεπτόμενων ανθρώπων, της διανόησης, ψάχνοντας να βρουν τρόπους για να μπορέσουν να λύσουν προβλήματα. Και έχω την εντύπωση ότι πολλοί από το σκέφτηκαν ότι η κατασκοπία θα μπορούσε να είναι μία μέθοδος που να οδηγεί σε κάποια αποτελέσματα τα οποία θα ξεπερνούσαν την βία.
Δεν υπήρχε και το δέλεαρ του χρήματος.
Θα υπήρχε και το δέλεαρ του χρήματος, αλλά αν κοιτάξετε καλά την ιστορία, την περίοδος αυτή του Μεσοπολέμου και τα πρόσωπα για τα οποία κυρίως μιλάμε, βέβαια θα μου πείτε, και μετά τον πόλεμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχαν με σχέση με την ατομική βόμβα, με όλα αυτά. Υπήρχε σίγουρα και το χρήμα, αλλά νομίζω ότι η ιδεολογία της εποχής εκείνης έπαιζε έναν ισχυρό ρόλο.
Μάλιστα. Οι πολιτικοί ηγέτες, θα το επαναλάβω, ακούνε τους διπλωμάτες, κύριε Πρέσβη, και ποια είναι η ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους?
Θα έλεγα, για να είμαι ειλικρινής, όπως είπα και νωρίτερα, τους ακούνε, καταρχήν τους αναθέτουν να προχωρήσουν ορισμένα θέματα για να μπουν σε σωστά καλούπια οι ιδέες που μπορεί να έχει ένας ηγέτης. Αλλά από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι επίσης, όταν τα πράγματα είναι δύσκολα και όταν λείπουν οι ιδέες ή έχουν βρεθεί αδιέξοδα, θα έλεγα ότι εκεί και πάλι ο διπλωμάτης μπορεί να είναι χρήσιμος αν έρθει με κάποιες προτάσεις οι οποίες μας βγάζουν από την δυσκολία.
Ο διπλωμάτης, φαντάζομαι, δεν μπορεί να σβήσει μια μεγάλη φωτιά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν ξεκινά ένας πόλεμος, για παράδειγμα η σφαγή που πυροδότησε τον πόλεμο στην Γάζα, η σφαγή από την Χαμάς, θα μπορούσε... μπορεί να υπάρχει διπλωματική συνεννόηση μεταξύ ενός κανονικού κράτους και τρομοκρατών?
Ο διπλωμάτης, εφόσον του δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες και κατευθύνσεις, μπορεί να κτίσει γέφυρες, και να κτίσει γέφυρες με άλλους του ιδίου επαγγέλματος ή ανθρώπους ανάλογους αποστολής, οι οποίοι έχουν από την άλλη πλευρά, ψάχνουν και αυτοί να βρουν έναν τρόπο να διαμορφωθεί μια νέα κατάσταση.
Υπάρχει μια αλληλεγγύη μεταξύ των διπλωμάτων.
Υπάρχει. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των διπλωμάτων και καλή συνεννόηση συνήθως. Και όταν έχουν και οι δύο πλευρές οδηγία να βρουν λύσεις ή να σιδερώσουν μια δυσκολία, θα κάτσουν και οι διπλωμάτες θα κάτσουν και θα προσπαθήσουν να βρουν τις απαραίτητες απαρωτάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε λύσεις.
Έχει καθιερωθεί στην λαϊκή έτσι ρίση ότι όταν κάποιος φαίνει τα πράγματα γύρω-γύρω ή πάει να ξεφύγει ή ακόμα και σε δολοπλοκία, είσαι διπλωμάτης εσύ. Αυτό είναι για καλό?
Θα μπορούσε να είναι, εφόσον η ιδέα είναι να βρεθεί μια λύση.
Αυτό.
Ναι. Έτσι. Άρα σημαίνει ότι εάν ο διπλωμάτης μπορεί να βοηθήσει να βρεθεί μια λύση, στρογγυλεύοντας τα πράγματα ή οδηγώντας σε κάποια νέα εικόνα που δεν υπάρχει μέχρι εκείνη την ώρα, αυτή είναι και η αποστολή του. Να βρίσκει ιδέες που μπορούν να ξεπερνάνε τις δύσκολες στιγμές.
Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε κάποια στιγμή που να σας δυσκόλεψε πολύ ως διπλωμάτης? Δεν θέλω να μου πείτε λεπτομέρειες και να προδίδουμε μυστικά, αλλά ποια είναι η δύσκολη στιγμή για έναν διπλωμάτη όταν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση η χώρα του, όταν είναι για παράδειγμα στην μεγάλη οικονομική κρίση? Έπαιξαν και εκεί ρόλο οι διπλωμάτες, δεν είναι?
Ναι, θα έλεγα ότι η δυσκολία για τον διπλωμάτη είναι όταν αναλαμβάνει μία αποστολή για λογαριασμό της χώρας του ή προβάλλει μία θέση της χώρας του και προσπαθεί να πείσει τους άλλους ότι η θέση αυτή είναι σωστή και πρέπει και οι άλλοι να την ακολουθήσουν. Αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο. Mm-hmm. Διότι υπάρχουν συμφέροντα από όλες τις πλευρές και μπορεί αυτό το οποίο ένας διπλωμάτης θα προβάλλει κατόπιν οδηγιών της δικής του κυβέρνησης να είναι εντελώς αντίθετο προς το επιθυμητό ενός άλλου διπλωμάτη που εκπροσωπεί μια άλλη κυβέρνηση.
Ποιο είναι για σας το πιο δύσκολο, πολύπλοκο, πολιτικό πρόβλημα που ακόμα και οι πιο ικανοί διπλωμάτες μπορεί να αποτύχουν?
Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο θέμα?
Όχι, γενικά. Ο πόλεμος είναι μια δύσκολη περίπτωση.
Ναι, ο πόλεμος, βεβαίως, οι πόλεμοι, ναι, έχουν ανάγκη πρώτα απ' όλα από λύσεις που προέρχονται από τις ηγεσίες.
Θα ρω πως η διπλωματία είναι πιο εύκολη στον πόλεμο από ότι είναι, για παράδειγμα, στη λύση του Κυπριακού, ας πούμε, που χρονίζει.
Και πάλι όμως θα σας πω ότι οι διπλωμάτες δεν θα μπουν να λύσουν μια κατάσταση πολεμική.
Ναι, ναι.
Θα πρέπει να τους δοθούν οι οδηγίες και οι παράμετροι μέσα στις οποίες μπορούν να κινηθούν για να βρεθούν λύσεις. Αν κοιτάξετε σήμερα, παραδείγματος χάρη, το Πακιστάν, δεν είναι έτσι που δουλεύει, κάνει μια προσπάθεια μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μεσολαβεί. Ακριβώς αυτή είναι η διπλωματία η πακιστανική που προσπαθεί να βρει τρόπους και να μπορέσει να βρει κοινούς δρόμους και να βρεθούν λύσεις στις θέσεις που έχει το Ιράν ή οι ΗΠΑ πάνω στο σημερινό θέμα που υπάρχει με το Ορμούς και τις δυσκολίες που υπάρχουν στο χώρο αυτό.
Εσείς είχατε καλή συνεργασία με τον εκάστοτε, ας πούμε, προϊστάμενο που είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ο Υπουργός Εξωτερικών είναι ο προϊστάμενος της διπλωματικής υπηρεσίας. Ναι, νομίζω ότι η Ελλάδα είχε την τύχη να έχει από πολλά χρόνια πολύ ικανούς υπουργούς εξωτερικών, οι οποίοι αναμφίβολα ξέρανε καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και δίναν σωστές οδηγίες για τον τρόπο του χειρισμού των προβλημάτων αυτών στο επίπεδο των διπλωματικών υπαλλήλων.
Έχετε εμπλακεί καθόλου με συναδέλφους σας από την Τουρκία, που είναι ένα από τα βασικά μας προβλήματα? Μαθαίνω ότι και οι Τούρκοι έχουν πολύ καλό διπλωματικό σώμα.
Ναι, έχουν καλούς επαγγελματίες, δεν συζητείτε. Βεβαίως, από τις θέσεις που είχα, αναμφίβολα έχω ασχοληθεί με τα ελληνοτουρκικά για πάρα πολλά χρόνια. Και είχα απέναντί μου πάντοτε ικανούς συναδέλφους και έντιμους. Mm-hmm. Γενικότερα θα έλεγα ότι ήταν οι συνάδελφοι, οι Τούρκοι ήταν ικανοί και έντιμοι στον τρόπο λειτουργίας τους.
Τότε γιατί αυτή η ωραία όσμωση που υπάρχει μεταξύ ανθρώπων που είναι επιστήμονες, που μπορούν να συνεννοούνται, γιατί δεν διαχέεται πάντοτε ή έστω λίγες φορές στο πολιτικό επίπεδο για να λύνονται διαφορές?
Κοιτάξτε, στα θέματα αυτά που χωρίζουν τις χώρες και που χρειάζεται είτε οι ηγεσίες είτε οι διπλωματίες να ασχοληθούν, υπάρχει πάντοτε και ένα ποσοστό συναισθηματισμού. Mm-hmm. Το συναισθηματισμό αυτός είναι κάτι που οι πολιτικές δυνάμεις πάντοτε το λαβαίνουν υπόψη τους, διότι είναι κάτι έξω από την τεχνική συζήτηση των διπλωματών. Επομένως, δεν είναι όλα, δεν μπορούν να λυθούν όλα στο επίπεδο των διπλωματών. Δεν είναι έτσι. Οι κυβερνήσεις είναι αυτές που λύνουν τα θέματα, οι υπουργοί, λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη εικόνα που επικρατεί σε μια δεδομένη στιγμή. Το τι έχει πετύχει η διπλωματία τους, αλλά και ποιο είναι το, αν θέλετε, το λαϊκό αίσθημα, ποια είναι η επικρατούσα εικόνα για ένα συγκεκριμένο θέμα στην κοινωνία. παίζει και αυτό ένα τεράστιο ρόλο. Δεν μπορεί να το λύσει αυτό ο διπλωμάτης. Το λαβαίνει και αυτό υπόψη του όταν επιχείρει κάτι. Αλλά οι κυβερνήσεις έχουν τον τελευταίο λόγο.
Εκείνο που διαπιστώνω και ξεχωρίζω είναι ότι οι διπλωμάτες, και εσείς είστε και ένα κλασικό παράδειγμα, δεν έχουν τον ίδιο μακρύ λόγο και ατελείωτο που έχουν οι πολιτικοί. Δηλαδή λένε, απαντούν σε ερώτηση και λένε την ουσία των πραγμάτων.
Κατά βάση μας διδάσκουν να είμαστε λυτοί στον λόγο και να προτείνουμε πράγματα που να στέκονται.
Πείτε μου, ήσασταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών από το 2009 ως το 2012.
Ναι, τρία χρόνια περίπου.
Τα χρόνια της κρίσης.
Ναι, τα πιο δύσκολα αυτό. Χρόνια, πολύ δυσάρεστα, δύσκολα χρόνια.
Δηλαδή άλλαξαν 5 κυβερνήσεις, μου λέγατε πριν, και 6 υπουργοί.
Ναι, στην περίοδο εκείνη είναι πειρέτησος Γενικός Γραμματέας σε 5 κυβερνήσεις και με 6 υπουργούς εξωτερικών.
Πείτε μας λίγο για εκείνη.
Κοιτάξτε, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Δεν ήταν δύσκολη από πλευράς των κυβερνώντων, δηλαδή ποιοι ήταν οι προϊστάμενοι. Η δυσκολία ήταν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Ελλάδα. Έμπαινε το πρωί στο γραφείο σου και όταν έβγαινε το βράδυ ήταν μια άλλη εικόνα της χώρας. Και αυτό ήταν κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Χρειαζόταν κάθε μέρα νέες προσεγγίσεις και νέες προσπάθειες.
Με την δική σας τη ματιά, τη διπλωματική και την εμπειρία τόσων χρόνων, η σημερινή Ελλάδα πού στέκεται?
Νομίζω ότι στέκεται πολύ καλά η σημερινή Ελλάδα. Έχει ξεπεράσει πολλές δυσκολίες και κυρίως στο θέμα των εξωτερικών της σχέσεων είναι σαφείς οι θέσεις της. Έτσι. Είναι σωστές κατά τη δικιά μου κρίση. Είμαστε εκεί που έπρεπε να είμαστε. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτά τα οποία και άλλοι θα ήθελαν να δουν βελτιούμενα. Έτσι. Είτε είναι να ξαναπάρει πάνω του ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών ή η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει νέες δυνάμεις, ηγεσίες καλύτερες. Δουλεύουμε όλα τα ντοσιέ τα οποία αφορούν τις διεθνείς σχέσεις, νομίζω ότι με πολύ σωστή προσέγγιση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικρίνεται για το διπλωματικό της έλλειμμα, ας το πούμε έτσι, ειδικά σε καιρούς που είναι δύσκολοι. Η κριτική που ασκείται εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτήν την εποχή είναι ότι σαν να απουσιάζει από τα μεγάλα γεγονότα. Είναι ορθό αυτό ή είναι αρκετά εύκολο να το λέει κανείς?
Είναι δύσκολο να πούμε ότι απουσιάζει. Θα ήταν άδικο. Δεν απουσιάζει. Απλώς ενδεχομένως δεν έχει τη δυναμική στην οποία την είχαμε συνηθίσει. Δηλαδή χρόνια πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια εντονότερη δυναμική που φαινόταν ευκολότερα και ακολουθούσε μια γραμμή που ήταν ορατή. Σήμερα είναι όλα αυτά λίγο πιο δυσδιάκριτα.
Ο Έλληνας έχει παράδοση στη διπλωματία, έτσι δεν είναι? Η Ελλάδα έχει παράδοση στη διπλωματία. Θυμάστε να μας αναφέρετε μερικούς από τους ονομαστούς μας?
Γενικά θα σας έλεγα ότι οι μικρές χώρες έχουν πάντοτε μια καλή παράδοση στη διπλωματία. Λοιπόν, η Ελλάς, που είναι μια χώρα των 10-11 εκατομμυρίων, αναφίβολα είχε πάντοτε ανάγκη διαχρονικά από μια καλή διπλωματία, γιατί είχε πάντοτε προβλήματα να αντιμετωπίσει. Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε και από τη διπλωματία, ας πάμε πίσω του Καποδίστρια, που ο ίδιος, δεν έτσι ξεκινώ, είναι ίσως ο παλιότερος της σειράς των διπλωματών, διότι από εκεί προήλθε, δεν έτσι, από το σύστημα το ρώσικο. Γενικότερα υπάρχουν ονόματα σημαντικά, είτε πρώτου πολέμου, είτε μετά τον πόλεμο, σημαντικά πρόσωπα, τα οποία βοήθησαν, έδειξαν δρόμους και συμβούλευσαν σωστά τις κυβερνήσεις.
Και ένας νομπελίστας ποιητής μας.
Βεβαίως, ο Σεφέρης, ο Σεφεριάδης, αλλά ήταν και άλλο. Ο Θοδωρόπουλος ήταν ένας εξαιρετικός πρέσβης, Παπούλιας, πολλά ονόματα, πολύ σωστά.
Να επιστρέψω λίγο στο πώς επιλέξατε αυτό το επάγγελμα. Υπήρχε συνέχεια στην οικογένεια? Θα ήθελα λίγο να το...
Όχι, είχα έναν πρώτο ξάδελφο που ήταν ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ακεί ήταν κάτι το οποίο με ενδιαφέρε προσωπικά. Θέλετε να είναι αυτά που διαβάζει κανείς σε ηλικίες νεανικές, όπως... τη σημασία του διπλωμάτη, στο Νίκολσον, παραδείγματος χάρη, τα βιβλία περί διπλωματίας. Είναι πράγματα ενδιαφέροντα που ένα νεαρό άνθρωπο τον γαργαλάνε.
Ανοίγουν και οι ορίζοντες.
Και το ανοίγουν οι ορίζοντες και τον γαργαλάνε προς ένα πολύ ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερο ας πούμε επάγγελμα.
Μάλιστα. Έχετε πάει σε πάρα πολλά πόστα και ποια ήταν εκείνα τα οποία σας γέμισαν περισσότερο, όχι τουριστικά βεβαίως, αλλά και από πολιτισμό.
Υπηρέτησα συνολικά στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Βέλγιο, στο ΝΑΤΟ δύο φορές, στην Αίγυπτο, στην Ινδία. Είναι μια γκάμα αρκετά ενδιαφέρουσα και εναλλακτική από δυτικά πόστα σε πόστα του αναπτυσσόμενου κόσμου, ενδιαφέροντα.
Μάλιστα. Η ώρα τώρα είναι 49 λεπτά μετά τις 8. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι η ημέρα Παρασκευή, όπου τις Παρασκευές έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο και στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο πρέσβης επί τιμή, ο κύριος Ιωάννης Αλέξιος Ζέπος. Πάντοτε, οδεύοντας προς το τέλος της εκπομπής, ρωτάμε τους καλεσμένους μας από πού κρατάει η σκούφια τους. Για πείτε μας.
Οι Ζέποι κατάγονται, είναι Μεσσίνοι και κατάγονται από ένα χωριό που η παλιά του ονομασία ήταν Κουρτσαούση και η οποία στη δεκαετία του 20 μετονομάστηκε και ακόμα σήμερα έχει την ονομασία Σπερχογία. Από το ίδιο χωριό με τους Ζέπους κατάγονται και οι Κωστόπουλοι, της οικογένειας Κωστόπουλοι της τράπεζας Πίστεως. Ήταν δύο οικογένειες από το ίδιο αυτό χωριό.
Πολύ μεγάλη δύναμη το χωριό. Ο πατέρας ήταν διπλωμάτης.
Όχι, ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός του ναυτικού. Ήταν η κυβερνήτης υποβρυχίου στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, του Τρίτωνα, και ήταν ναύαρχος στο ναυτικό. Τέλειωσε την καριέρα του ως ναύαρχος.
Εσείς μετά από το γυμνάσιο, φαντάζομαι, πού πήγατε σπουδές?
Σπούδασα στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα.
Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μάλιστα. Τα χρόνια που έπρεπε, που ήταν απαραίτητα τότε.
Υπάρχει συνέχεια όσον αφορά το γενεαλογικό? Έχουμε κανένα διπλωμάτη?
Είναι λίγο νωρίς. Δεν έχω παιδιά που διάβουν προς τα εκεί. Ενδεχομένως όμως να έχω εγγόνια.
Ναι.
Που μπορεί να το επιλέξουν. Είναι νωρίς ακόμα λίγο.
Ο καπετάν Ανδρέας Ζέπος είναι υπαρκτό πρόσωπο?
Είναι υπαρκτό πρόσωπο, αλλά νομίζω ότι είναι ένας ψαράς που ζούσε στην περιοχή του Περάματος ή της Σαλαμίνας εκεί γύρω τη δεκαετία του 30. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει το όνομά του.
Δεν έχετε σχέση με το ψαρά μας. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ θα μπορούσα να μιλάω συνεχώς, κάτι που δεν μου αρέσει ιδιαίτερος. Θα ήθελα να επανέλθω λίγο σε αυτήν την τρελή εποχή που ζούμε. Προσωπικά έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα με αυτή τη διένεξη μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Πάπα της Ρώμης, του Πάπα Λέοντα. Η κυρία Πελώση, η Νάνση Πελώση, που ήταν πρόεδρος τότε στο Κογκρέσο, όταν τη ρώτησαν ποια είναι η γνώμη σας για τον Ντόναλντ Τραμπ, λέει να πάει σε ψυχίατρο.
Θέλω να σας πω κάτι το οποίο δεν είναι μια... Έχω μια εμπειρία από τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο διαφορετική από πολλούς άλλους συναδέλφους μου, διότι υπηρέτησα για 3 χρόνια περίπου στο Σικάγο, στις Μεσοδυτικές Πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, ως γενικός πρόξενος. Θα σας πω λοιπόν ότι εμείς οι Έλληνες και άλλοι γνωρίζουμε καλύτερα τις δύο ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλετε την ακτή του Ατλαντικού ή την ακτή του Ειρηνικού. Τα πανεπιστήμια, τους Αμερικανούς που ζουν σε αυτές. Αυτές οι δύο ακτές είναι ανοιχτές στον κόσμο. Τα πανεπιστήμια, θέλετε, ξαναπαναλέγω, ο κόσμος είναι ανοιχτός στο τι υπάρχει πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, πέραν του ωκεανού. Τι άλλο μπορεί να υπάρχει, είναι ανοιχτή σε αυτή την προσέγγιση. Ο χώρος των Μεσοδυτικών Πολιτειών, στο κέντρο της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι εντελώς αλλού. Δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Οι εφημερίδες τους έχουν ελάχιστα νέα για θέματα που αφορούν την Ηφίλιο. Είναι κυρίως θέματα των κοινοτήτων που ζουν στις περιοχές αυτές, θέματα θρησκευτικά, οικονομικά, κοινωνικά, αλλά το εξωτερικό και το τι συμβαίνει στον κόσμο
δεν το έχουν.
Δεν. Μέσα από αυτός είναι όμως ο χώρος, και εκεί θέλω να τελειώσω, από το οποίο προέρχεται, δεν έτσι, οι ψηφοφόροι προέρχονται, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του Αμερικανού Προέδρου. Είναι λοιπόν ένα νέο κοινό το οποίο εμφανίζεται με τις επιλογές του, θα έλεγα, ίσως για πρώτη φορά τόσο έντονα μπροστά μας.
Ήταν περιθωριοποιημένο πριν?
Δεν ήταν περιθωριοποιημένο, δεν είναι δύσκολο να το πει κανείς, γιατί βεβαίως όλοι έχουν δικαίωμα στην ψήφο τους, δεν είναι τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ήταν ένας χώρος ο οποίος δεν έπαιζε ρόλο, το ρόλο που παίζει σήμερα μέσα από την ψήφο του, βρίσκοντας το κατάλληλο πρόσωπο μέσα από το οποίο να εκφραστεί.
Τι τους καθιστά όμως αυτό που είναι? Δηλαδή έχουν μια άλλη φιλοσοφία, έχουν ένα άλλο τρόπο του να εκφράζονται, είναι πολύ πατριώτες.
Είναι, γιατί πρώτα απ' όλα, όπως σας είπα, ασχολούνται με τον χώρο το πολύ κοντινό τους, της κοινότητας. Δεν πάνε πιο πέρα τι συμβαίνει στον κόσμο. Δεν τους προβληματίζει, τους ενδιαφέρει πώς θα ζήσουν καλύτερα ήδη. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως την εισβολή των Ιαπώνων, μάλλον την επίθεση των Ιαπώνων στο Pearl Harbor, η Αμερικανική κοινωνία και η πολιτική τάξη ήταν σε απομονωτισμό μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θυμάστε όλα οι αποφάσεις των Βερσαλιών, η κοινωνία των εθνών, σε όλα αυτά τα θέματα οι Αμερικανοί δεν λάβανε θέση.
Και τώρα
ξαφνικά λοιπόν, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά όχι από την αρχή του, από το 39, αλλά από την επίθεση των Ιαπώνων, μπήκαν ξαφνικά και αναγκάστηκαν να πολεμήσουν, δεν έτσι, έναν κοινό εχθρό. Και έτσι φύγανε από τον απομονωτισμό αναγκαστικά και μπήκανε σε ένα κοινό δρόμο με την Δύση και τον πόλεμο που έγινε τότε εναντίον της Ναζιστικής Γερμανίας. Στη συνέχεια αυτό συνέχισε με το θέμα του ψυχρού πολέμου και της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά προφανώς υπήρχε πάντοτε μια τάση των Αμερικανών για έναν απομονωτισμό, δηλαδή όχι από υποχρεωτική ανάμιξη με τα διεθνών στεκτενόμενα.
Και τώρα νιώθουν ότι έχουν και λόγο. Δεν μιλάει μόνο η Βοστόνη, δεν μιλάει μόνο το
Λος Άντζελες.
Ακριβώς
αυτό. Δεν μιλάει, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν,
μιλάει μια βαθιά Αμερική, που δεν την ακούγαμε παλιότερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και δεν θα ήθελα με τίποτε να αδικήσω το μουσικό κομμάτι που επιλέξατε να ακούσουμε. Πείτε μας το και γιατί το επιλέξατε.
Ναι, σκέφτηκα μετά το πρώτο που συζητήσαμε ήδη, σκέφτηκα να επιλέξω αυτό γιατί η μητέρα μου έπαιζε πολύ καλό πιάνο. Και μεγάλωσα με τη μητέρα μου στο πιάνο. Και ομολογώ ότι οι νοκτούρν του Σοπάν μου θυμίζουν πολύ έντονα τα παιδικά και νεανικά μου χρόνια και σκέφτηκα γι' αυτό να σας το προτείνω.
Δυσκολεύομαι να συνδυάσω τον Σοπάν με την Μαντουμπάλα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι δύο ειδικά. Καταρχάς είναι μεγάλο τραγούδι και εκείνο και δεν εμποδίζει κανένα.
Είναι δύο διαφορετικοί χώροι σε διαφορετικούς χρόνους.
Ναι, εγώ συμφωνώ απολύτως. Η μουσική δεν έχει σύνορα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζέπο, για την τιμή που μας κάνατε.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαλή, και εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Να είσαστε καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι από Δευτέρα. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.